Καλή σας μέρα, κύριε Λάγιο.
Καλημέρα σας. Μου άρεσε που με είπατε υπεύθυνο. Είναι σαν να πρέπει να λογοτοπήσω.
Ναι. Υπεύθυνος για όλα αυτά, ναι, ότι δεν ήταν και πολύ σωστή επιλογή. Ωραία.
Και μάλιστα ξεστρατίζουμε από εκεί που πάμε έρωτας και χάος. Πάμε να βυθιστούμε στα πολύ βαθιά. Τι είναι αυτός ο υπότιτλος, κύριε Λάγιο?
Αχωτικός είναι λίγο.
Είναι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει στο μυαλό μας, αυτό το εγκεφαλικό χάος όταν ερωτευόμαστε και χάνουμε το μυαλό μας. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί η συμπεριφορά μας δεν συνάδει καθόλου με όλα αυτά τα οποία νομίζαμε τόσο καιρό ότι θα έπρεπε να κάνουμε στη ζωή μας και τα κάνουμε ακριβώς αντίθετα. Όπως παρατηρώ ανθρώπους που σταματάνε να είναι λειτουργικοί στην εργασία τους ή να είναι στις κοινωνικές τους σχέσεις όπως ήταν. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν λειτουργεί η λογική. Χάνεται τελείως. Και όσο και να σου λέει ο ψυχοθεραπευτής σου, η μαμά σου, ο φίλος σου ότι σε αυτή τη σχέση, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι γιατί υπάρχει και η τοξικότητα στη σχέση και η ψυχολογική βία, ότι πρέπει να φύγεις, εσύ παραμένεις με μια ακαμψία και δυστυχώς αυτό κάνουμε στην παράσταση. Βλέπουμε ότι έρχεται για ψυχοθεραπεία συνέχεια η Ολίβια, της τα εξηγώ, της τα ξαναεξηγώ. Αλλά εκείνη επιμένει. Αυτό που το έχουμε κάνει όλοι μας όταν ερωτευόμαστε.
Εν τω μεταξύ, πώς είμαστε τόσο καλοί όταν παρακολουθούμε τους έρωτες των άλλων και κάνουμε τόσες ωραίες διαπιστώσεις, αλλά όταν είναι τα δικά μας, τυφλωνόμαστε.
Εγώ λέω ότι είναι μια ψυχική διαταραχή ο έρωτας. Έχει κανονικά κλινικά συμπτώματα, όπως μια ίωση, όπως κάτι το οποίο ουσιαστικά θα περάσει κάποια στιγμή, αλλά όσο είμαστε σε αυτή τη διαταραχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη όπως πραγματικά είναι, γιατί βλέπουμε μόνο το συναίσθημά μας και τις ανασφάλειές μας, τα τραύματά μας, τους φόβους μας, γιατί ο έρωτας είναι σε ασυνείδητο επίπεδο. Δεν επιλέγουμε εμείς ποιον θα ερωτευτούμε και κάνουμε λίστες πώς τον θέλουμε. Ό,τι και να λες πώς θέλεις τον σύντροφό σου, ερωτεύεσαι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεις τόσο καιρό, γιατί έχει σχέση με αυτά που έχει ζήσει όταν είσαι μικρό παιδάκι.
Άρα και αφού είναι μια ψυχολογική διαταραχή και η θεραπεία είναι λίγο δύσκολη.
Διαταραχή.
Δεν είναι διαταραχή, σωστά.
Διαταραχή. Ναι. Άρα και η θεραπεία είναι κάπως δύσκολη, έτσι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει η θεραπεία αυτή τη στιγμή.
Είναι και αυτό.
Αυτό το οποίο υπάρχει είναι όταν ένας άνθρωπος έχει επουλώσει ή έχει δουλέψει με τα τραύματά του, να είναι πολύ λιγότερο ευάλωτος από τους υπόλοιπους ανθρώπους, οι οποίοι γι' αυτό λέμε ότι επαναλαμβάνουν ένα μοτίβο και έχουν ένα μαγνήτη, γιατί δεν έχουν δουλέψει με αυτά που τους συμβαίνουν και ελκύουν συνέχεια τα ίδια τοξικά σχήματα. Γιατί αν ο έρωτας είναι αμοιβαίος και υπάρχει ανταποδοτικότητα, είναι το πιο όμορφο συνέστημα του κόσμου. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω ότι είναι ευτυχία και ευλογία το να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο που σου αξίζει και σου ταιριάζει. Αλλά οι περισσότερες σχέσεις που έχουμε αυτή τη διαταραχή δεν είναι σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε μιλάω για όλους τους υπόλοιπους που βλέπουμε όλοι απ' έξω ότι μα καλά, δεν το βλέπεις ότι σου κάνει κακό αυτό, φύγει από αυτό. Και ο άλλος δεν μπορεί να φύγει και δυστυχώς πολλές φορές τους αποκαλώ ηλίθιους, το κάνουμε και μια άσκηση μέσα εκεί, όχι γιατί έχουν χαμηλό IQ, αλλά γιατί έχουν αυτή την ακαμψία, τη γνωστική, την ώρα που τους συμβαίνει.
Και ένα πείσμα, έτσι, ότι που δεν θες καμιά φορά, δεν ξέρω, κρύβεται και ένας μικρός εγωισμός ότι αυτή την επιλογή έκανα και δεν θέλω τώρα να πάρω την ευθύνη να πω ότι έκανα λάθος.
Ή περιμένω ότι θα το αλλάξω αυτό το πράγμα.
Πολύ, πολύ σωστό και πολύ γνωστό και συνηθισμένο το θα τον αλλάξω και όπως και εγώ τον θέλω. Το ξέρω ότι όλα αυτά που λες είναι αλήθεια, αλλά εγώ τον θέλω. Έτσι. Εστιάζουν σε ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι υγιές. Στην αγκαλιά το βράδυ, στο καλημέρα καληνύχτα που εθίζεται ο εγκέφαλος, στο καλό σεξ και μετά. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι τοξικά κάνουν ότι δεν υπάρχουν. Αυτή είναι και η μία μορφή αυτοεξαπάτησης.
Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί κάνουμε ότι δεν υπάρχουν λοιπόν?
Γιατί αν τυχόν δούμε την αλήθεια θα αισθανθούμε πολύ άσχημα για τον εαυτό μας. Και η αυτοεκτίμησή μας θα μηδενίσει που είναι ήδη πολύ χαμηλά. Αν δούμε τους φόβους μας κατάματα, πολλές φορές, μάλλον καλύτερα να τους δούμε κατάματα, αλλά επειδή νομίζουμε ότι αν τους κοιτάξουμε θα έρθει μια καταστροφή και θα αποδομηθούμε ως προσωπικότητες. Δεν το προσπαθούμε. Εγώ πάντα λέω ότι οτιδήποτε είναι αυτό που φοβάσαι, πηγαίνεις πάντα προς τα εκεί. Να το κοιτάξεις έτσι ακριβώς όπως είναι. Και μετά ζεις το. Θα δεις ότι αυτό που νομίζεις ότι θα ζήσει, γιατί πολλοί φοβούνται την επόμενη μέρα και στα ζευγάρια που είναι παντρεμένα πολλά χρόνια, που έχουν όχι μόνο μακροχρόνιες σχέσεις, αλλά έχουν δεθεί πολύ, νομίζουν ότι μετά δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Ναι.
Σωστό.
Ξέρετε τώρα αυτό με τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και ειδικά τους συμβούλους γάμους, λέει ότι όταν ένα ζευγάρι πάει σε ένα σύμβουλο ή σε ένα ψυχοθεραπευτή, είναι για να χωρίσει μετά ουσιαστικά.
Εγώ είμαι ο εθνικός χωριστής. Σε μένα έρχονται ξεκάθαρα για να χωρίσουν, ναι. Για να τα βρουν.
Ναι.
Σε συμπαράσταση, αυτό προσπαθώ να κάνω.
Για να πούμε στον κόσμο, ναι, κύριε Λάγε, τι κάνετε ακριβώς αυτές τις ψυχολογικές διαδραστικές συναντήσεις μέσα στο μυαλό σου. Ο τίτλος, τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος. Τις έχει αγαπήσει τόσο πολύ κόσμο.
Πολύ.
Συντεριάζεται θέατρο εδώ και ψυχολογία. Τι ακριβώς γίνεται?
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι αρκετά πρωτοποριακό. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ζευγάρι πώς φέρεται όταν είναι ερωτευμένο. Έρχεται σε μένα για ψυχοθεραπεία. Βλέπουμε τι γίνεται μέσα σε μια ψυχοθεραπεία.
Και τους βλέπουμε όντως, υπάρχουν στη σκηνή οι δύο ηθοποιοί.
Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπουμε κανονικά. Σε θέατρο κανονικά. Σταματάω, κατεβαίνω στο κοινό, συζητάω με το κοινό αυτό που είδαμε. Ξανασυνεχίζουμε. Βλέπουμε το ζευγάρι ξανάρχεται για ψυχοθεραπεία. Ξανακατεβαίνω στο κοινό. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει, του κάνω ερωτήσεις μέσα από τα κινητά τους, τους επιτρέπω τα κινητά μέσα στην αίθουσα, αλλά έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση με το κοινό να αναλύουμε σκηνή-σκηνή τι είναι αυτό που γίνεται μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου και δεν μπορεί ουσιαστικά να συμπεριφερθεί με λογική. Και αυτή η αλληλεπίδραση έχει πολύ πλάκα, γιατί ο καθένας λέει το δικά του, μοιράζεται ή ρωτάει. Και προσπαθούμε από το γέλιο να περάσουμε μηνύματα υποσυνείδητα χωρίς να κουνήσουμε το δάχτυλο, ναι. Και να βαρεθεί ο κόσμος και να εξηγήσουμε ψυχαναλυτικές θεωρίες και όλα αυτά. Ο κόσμος ουσιαστικά δίνει απαντήσεις.
Και φαντάζομαι ότι ανακαλύπτετε και εσείς καινούργια πράγματα με τη συμμετοχή του κόσμου, ίσως, δεν ξέρω.
Εγώ, πολύ σωστό αυτό που είπατε. Εγώ, να ξέρετε, οι μεγαλύτερες μου έρευνες γίνονται μέσα από αυτές, γιατί μαζεύω πάρα πολύ υλικό και κάνω πάρα πολλές έρευνες. Οπότε μαζεύω από όλες αυτές τις απαντήσεις. Όλες τις εμπνεύσεις που έχω για τα βιβλία μου, για επόμενες παραστάσεις, γιατί αυτό είναι μια τριλογία. Mm. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος ήταν όταν γνωρίστηκαν και το micro-cheating και τα κινητά που όλοι απατάμε με τις φωτιές.
Mm.
Τώρα είναι που συζούν τα προβλήματα τα σεξουαλικά που έχει το ζευγάρι όταν συγκατοικεί. Και μετά όταν είναι το τελευταίο κομμάτι που. Ακόμα δεν την έχω χωρίσει, είμαι στην προσπάθεια.
Α, θα χωρίσει όμως.
Έτσι πώς πάει. Προσπαθώ.
Είναι η γνωστή Ολίβια από το Ντροπή σου Ολίβια το βιβλίο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι η γνωστή Ολίβια.
Σας εκπλήσει πολλές φορές ο κόσμος με τις απαντήσεις που δίνει ή είναι λίγο πολύ έτσι επαναλαμβανόμαστε?
Έρχονται είτε ζευγάρια τα οποία είναι σε σχέση και θέλουν να δοκιμαστούν, να μην πάμε στο φωτολάγιο να δούμε αν αντέχουμε, δεν αντέχουμε, να χωρίσουμε, δεν πρέπει. Mm. Ή όταν κάποιος πάει σε date και είναι στην αρχή και λέει να ξέρουμε από την αρχή, να συζητήσουμε κάποια θέματα από την αρχή, να δούμε να συνεχίσουμε. Ή παρέες μόνες τους, singles, γιατί δεν αντέχουν να έρθουν με τον σύντροφό τους, γιατί δεν θέλουν να χωρίσουν ακόμα. Οπότε οι απαντήσεις είναι ανάλογα με ποιον θα έρθεις για να μπορείς να μιλήσεις άνετα, χωρίς να ντρέπεσαι. Και αν τυχόν είσαι στην κατάλληλη στιγμή της ζωής σου, δηλαδή εμένα με συγκινεί πολύ όταν έρχεται μια μητέρα με την κόρη της.
Mm.
Γιατί δείχνει ότι κοίταξε από τώρα να μάθουμε από τα λάθη των άλλων να μην πέσουμε, να μην πέσεις σε αυτή την παγίδα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, οι τοξικές σχέσεις είναι άπειρες. Είναι άπειρες και το βλέπω συνέχεια και στο γραφείο, το βλέπετε και εσείς από τους ανθρώπους που γνωρίζετε. Και η ψυχολογική βία είναι παντού. Και μέχρι προσφάτως δεν είχαμε καταλάβει όλα αυτά τα σημάδια και όλα αυτά την παραμέληση των αναγκών, των συναισθηματικών και των σεξουαλικών του ανθρώπου. Πλέον εγώ τα θεωρώ κακοποίηση. Και μαραζώνει ο άνθρωπος, χάνει τον εαυτό του μέσα στη σχέση.
Πολύ σωστό,
και δυστυχώς, κύριε Λάγε, δεν μεταβιβάζεται η γνώση και η εμπειρία. Τώρα αναφέρατε τη μητέρα με την κόρη. Το διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο η μητέρα να μεταφέρει στην κόρη αυτά τα red flags, ας πούμε, να της πει τι πρέπει να προσέχει, να μην μπλέξει μια τοξική σχέση. Η μητέρα με τη γνώση και την εμπειρία που έχει το βλέπει μπροστά της. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Είναι πολύ σωστό, γιατί τα παιδιά, ενώ οι γονείς τους είναι οι θεοί. Το πρώτο μου βιβλίο, το ουσιαστικά το «Εσύ θα σε πελέγει γονιός» που τώρα επανεκδίδεται,
ναι.
Μιλάει για την ευθύνη της γονεϊκότητας και το ποιοι δεν πρέπει να γίνουν γονείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί να μάθει μέσα στο σπίτι αν δεν δει το παράδειγμα και το μιμηθεί, γιατί τα παιδιά μιμούνται. Οπότε είναι προτιμότερο, αυτό δείχνει και στον Ντροπή σου Ολίβια το βιβλίο, να δώσει το παράδειγμα η μαμά και να χωρίσει, ακόμα και αν έχει παιδί, για το παιδί. Να φύγει το στερεότυπο, δεν χωρίζω για τα παιδιά. Mm. Χωρίζω για τα παιδιά.
Εφόσον είναι τοξική σχέση, ναι. Μια και αναφέρατε το βιβλίο το που επανεκδίδεται τώρα, το «Εσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου», έχετε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση τη Δευτέρα, έτσι, στην Αθήνα, στο Θέατρο Αλίκη.
Τη Δευτέρα έχω προσκαλέσει να περάσω την Πέμπτη, γιατί έχει γίνει ένα χαμός εδώ στην Αθήνα, γιατί έχω και τους haters μου, όπως καταλαβαίνετε. Αυτούς που πιστεύουν ακόμα στο ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η άμβλωση, ή αυτούς οι οποίοι μου λένε ότι ποιος εσύ που θα αποφασίσει, ποιος θα γίνει γονιός και αυτά όλα είναι χιτλερικά. Έχοντας όμως δει πλέον, γιατί αυτά τα λέω τα τελευταία 10 χρόνια και που με θέλουν να με κάψουν σαν μάγισσα, έχοντας δει όμως ότι πλέον η κακοποίηση, η παιδική και η σεξουαλική και η παραμέληση είναι καθημερινότητα. Αυτό για να αλλάξει. Πρέπει, όπως όλοι οι άνθρωποι, πάμε να δώσουμε εξετάσεις για ένα δίπλωμα, για να μπούμε στο πανεπιστήμιο, για οτιδήποτε. Πρέπει να δίνουμε εξετάσεις για να δούμε αν πληρούμε βασικές προϋποθέσεις να γίνουμε γονείς. Εγώ δεν λέω ποιος είναι καλός γονιός, λέω όμως σίγουρα ποιος δεν είναι, και από έρευνες και βιβλιογραφία, αλλά και από απλή λογική. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που είναι τοξικομανείς, που έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές που μπορούν να τους κληροδοτήσουν, που έχουν αρκετές κατηγορίες, δεν πρέπει να επιτρέπεται να γίνουν γονείς. Γιατί αργότερα αυτά τα παιδιά τα οποία τραυματίζονται τα βρίσκουμε μπροστά μας και τα κρίνουμε, τα δικάζουμε. Ενώ εμείς έχουμε επιτρέψει να μεγαλώσουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν τα προστατέψαμε ποτέ. Και κάπως έτσι αυτή η θεωρία πάει στην υποχρεωτική εκπαίδευση γονέων, στην υποχρεωτική υποπτία γονέων. Αν ξεκινήσουμε από αυτό, θα λυθούν πολλά από αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
Όντως μεγάλο debate και μεγάλη συζήτηση. Και
ναι, ναι, την Δευτέρα στο Θέατρο Αλίκη στις 6 έχω καλέσει όλους τους haters μου, γιατί έχω, σας λέω, πολλούς.
Ναι, ναι,
είτε το μπορεί να είναι από πολιτική, από υπουργεία, από εκκλησία, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γυναικολόγους.
Και θα μιλήσουν εκεί, θα τους δώσετε το λόγο.
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όλοι μιλάνε όταν δεν είμαι παρόν εδώ. Ξέρετε, γίνεται ένα τεράστιο σουσού που με βρίζουν και με αυτό. Είναι... Ελάτε εκείνη την ημέρα να σας ακούσω, να δούμε τα επιχειρήματά μας και να αποφασίσει ο καθένας μετά ποιο είναι το αποτέλεσμα και το απόσταγμα αυτή η συζήτηση.
Όπως αναφέρεται, είναι πρόσκληση-πρόκληση.
Ακριβώς αυτό είναι.
Περιμένουμε να το δούμε και στη Θεσσαλονίκη αυτό, να το κάνετε.
Μακάρι, η Θεσσαλονίκη είναι πιο ανοιχτόμυαλη. Στην Αθήνα εδώ πέρα έχουμε, να ξέρετε,
λέτε...
πολλούς οι οποίοι έχουν πολλές θεωρίες και είναι έτοιμοι ειδικά μέσα από τα social media να κράξουν πάρα πολύ και να καταδικάσουν, χωρίς επιχειρήματα όμως.
Μάλιστα. Προς το παρόν σας περιμένουμε στις 5 Μαρτίου στο Θέατρο Κολοσσέο.
Για να... 5 Μαρτίου θα γίνει χαμός τώρα. Δεν έχει
γίνεται
ακόμα
ήδη
πολλά.
Χαμός.
Δεν ξέρω πόσα έχει ακόμα. Αλλά
ναι,
είναι
γίνεται
τώρα,
ήδη χαμός. Οπότε ναι, να πούμε στους ακροατές και στους ακροάτριες να βιαστούν. Γιατί ναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντική και αυτή.
Σας περιμένω να σας χωρίσω.
Θα έρθουμε με το κατάλληλο.
Δεν θα περάσουμε ούτε από τη Βασιλή Σόλγα έτσι προς τα εκεί.
Θα έρθουμε με το κατάλληλη συντροφιά.
Τα ζευγάρια δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
Με την κατάλληλη συντροφιά θα έρθουμε.
Εντάξει. Πολύ.
Κύριε Λάγιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Την καλημέρα μας. Καλώς να μας έρθετε, Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά.